Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motra në Krishtin, ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së tretë të kohës së ardhjes ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Dëgjues të nderuar e vëllezër e motra në Krishtin, liturgjia e fjalës hynore dielës së tretë të kohës së ardhjes përqendrohet mbi temën e gëzimit. Arsyeja është afrimi i ardhjes së Krishtit Zot në jetën tonë. Pikrisht Jezusi është gurra e gëzimit ton, sepse vjen për të na vizituar në kohë e në histori. Zoti pra vjen për të na dhuruar dashurinë e tij hynore në realitetin ton njerëzor. Kështu e diela e tretë kohës së ardhjes karakterizohet nga shenja e gëzimit, sepse bashkësia krishter galdon për afrimin e kohës së ardhjes së Zotit në natyrën ton njerëzore. Sikur të dielën e kaluar, edhe në këtë diele të tretë kisha përmes fjalës së Zotit na tërheq vëmendjen mbi figurën e Gjon Pagzusit, sepse ai nuk është vetëm pararëndës që do të thotë ai që vjen përpara më herët, por gjithashtu është ai që përgatit ardhin e shpëtimtarit të njerëzimit Krishtit Zot, dëshmitar i dritës. Kështu ungjilli e paraqet Gjon Pagzusin. Gjoni dëshmon atë që është drita e botës, pa të cilin njeriu i gjallë ecën në errësirë. E dëshmia e dritës është domosdoshme për fenë tonë, për përforcimin e besimit në hyjin dashuri. Përveç kësaj, Gjon Pagzusi është zëri i atij që bërtet përgatit një udhën Zotit. Dëgjues të nderuar, në të dielën e tretë të kohës së ardhjes që paraprin dhe përgatit festën e Krishtlindjes, e kemi si udhër refys, si pris tonin edhe i herë Gjon Pagzusin, i cili më tepër e nga afër na ndihmon ta njohim figurën e Jezu Krishtit, ta njohim, ta zbulojmë dhe ta pranojmë shpëtimtarin e njerëzimit, birin e Zotit, Jezu Krishtin. Gjon Pagzusi thot ungjilli i kësaj si diele dëshmoi dritën, dritën që është Krishti, që të gjithë njerëzit të besojnë në të, që ta kenë jetën. Pra, Gjon Pagzusi na ndihmon ta zbulojmë të vërtetën që ekziston në brendsinë tonë, në zemrën tonë, na ndihmon ta përgatisim pikrisht zemrën për ta pranuar dritën hynore, dritën e përjetshme, për ta pranuar jetën. Galileu sugjeronte: nuk kam çka t'ju mësoj, mundem vetëm t'ju ndihmoj që secili nga ju të zbuloj të vërtetin që ka në zemrën e vetë. Kështu pra, Gjon Pagzusi, me predikime, mësime dhe vepra, dëshmoj dritën e Zotit, dëshmoj ardhin e Jezusit. E nanën tjetër, i ndihmoj njerëzit të përgatiten seriozisht për të pranuar ardhin e Zotit, depërtimin e Zotit në histori, në jetën e secilit njeri. Sepse dëgjues të nderuar, Krishtlindja, siç tashmë e dimë, është afër, pra Zoti vjen ndër ne. Edhe pse në botë shumë njerëz ende nuk e njohin, ai është. Edhe pse shumë të tjerë nuk e pranojnë, Zoti vjen. Edhe pse në shumë vende, familje e zemra njerëzish streh për Zotin nuk ka, ai lind. E shëngjon Pagzusi na thot se Jezusi është gurra e gëzimit ton, sepse ai vjen për të na dhuruar dashurinë e jetën e tij hynore. Kështu e diela e tretë e ardhjes karakterizohet nga shenja e gëzimit, e galdimit, sepse bashkësia krishtere Galdon për afrimin e kohës së ardhjes së Zotit në natyrën tonë njerëzore. Për këtë, kënga e hyrjes së meshes së kësaj së diele me fjalët e shën palit apostull drejtuar Filipianëve na thot të gjithëve: Gëzohuni gjithmonë në Zotin. Përsëri po ju them, gëzohuni. Mirësinë tuaj le ta njohin të gjithë njerëzit, sepse Zoti është afër. E tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku me vëmendje, me përshpirtëri leximet biblike. Ta dëgjojmë porosinë që Zoti na drejton në këtë diele të tretë të kohës së ardhjes së Tij.
Lexim prej librit të Isaisë profet. Shpirti i Zotit hyj është mbi mua, sepse Zoti më shuguroi, më dërgoi të sjell të përvuajturve lajme të gëzueshme, të shëroj ata që kanë zemrën e plasur, të shpall sklepërve lirinë, të burgosurve çlirimin, të shpall vitin e hirit të Zotit dhe ditën e hakmarrjes së hyjit ton, të ngushëlloj të gjithë ata që qajnë. Me gëzim të madh gëzohem në Zotin, shpirti im galdon në hyjin tim, sepse më veshi me petkat e gëzimit, a i më mbuloj me leshnik të drejtsis, por si dhëndër të stolisër me kez, por si nuse me stoliar gjëndi. Po, por si toka që bënd të mbi gjelbrimi, por si kopshti që bënd të mbi fara e ti, kështu Zoti hyj, do të bëj të mbi drejtsia dhe lavdia në sytë të gjithë popujve, fjala e Zotit. Shpirti im me hare i brohorit hyjit. Shpirti im me madhron Zotin. Shpirti im me hare i brohorit hyjit shëlbusit tim, sepse e shikoj me pëlqim mbi shërbtoren e vet të përvujt, po që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Pun të mdha bëri për mua hyjit gjithpushtetshëm, i shenjtë të shtemri i tij. Mshira e tij brezni me brezni për ata që e nderojnë. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar that. I ndihmoj Izraelit, shërptorit të vetë, duke sjell në mend mëshirën, shpirti im me hare i brohorit hyjit. Lexim prej letrës së parë të shëmpalit apostull drejtuar Selanikasve. Vëllezër, gëzohuni gjithmonë. Lutuni pa pushim, për gjithçka falenderoni, sepse në lidhje me ju, ky është vullneti i hyjit në Jezu Krishtin. Mos e pengoni shpirtin shenjë të veproj në ju. Profecit mos i përbusni, çdo që është qërtoni me kujdes, mbani të mirën, çdo lloji të së keqe i arrini larg. Dhe hyj, burimi i paqes, ai ju shenjtroft krejtësisht, dhe tërqenja juaj, shpirti, jeta dhe trupi, u ruajt e patmet dhe e përsosur për ardhjen e Zotit ton Jezu Krishtit. Besnik është ai që ju thret, ai do të bëj ashtu, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Gjonit. Ja një njeri i dërguar prej Zotit. Emri i tij ishte Gjon. Ai erdhi si dëshmitar për të dëshmuar dritën, që të gjithë njerëzit të besojnë në për të. Ai nuk ishte drita, por për të dëshmuar dritën. Dhe ja dëshmia e Gjonit. Kur judenjt nga Jeruzalemi dërguan tek ai priftrin dhe levit për ta pyetur, kush je ti? Ai paranoi, nuk e mohoi, por dëshmoi, un nuk jam Mesia. Kush pra e pyetën ata, a mos je Elia? Nuk jam, u përgjigji Gjoni. A je profeti? Jo, u aktheu. Atëherë i than, kush je që t'u akthejmë përgjegjen atyre që na dërguan tek ti? E Gjoni tha, un jam zëri i atij që bërtet në shkretir. Rafshoni udhën e Zotit, sikur se tha Izaia profet. Disa prej të dërguarve ishin farizein dhe ata e pyten, pse atëhere pagzon kur si e as Mesia, as Elia e as profeti, e gjoni për gjigji. Unë pagzoj me ujë, në mesin tuaj është një që ju nuk i njihni, është ai që po vjen mbas meje, por të cilit unë nuk jam i denjë t'ia zgjidh as rripat e sandaleve. Kjo ndodhi në Betani për te Jordanit, ku gjoni po pagzonte, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar komentin e leximeve biblike që posa i dëgjuam, pra homelinë dieles së tretë të kohës së ardhjes ciklit të dytë, ta dëgjojmë nga prifti shqiptar i diocezës së Sapës në Shqipëri, Dom Mark Shtjevni. Ta dëgjojmë së bashku.
Përshëndetje të dashur dëgjues të radios së Vatikanit. Kemi hyrë në javën e tretë të kohës së ardhjes, një kohë përgatitje, një kohë kurrimzuar, siç na kujtonte edhe Ungjilli i të dieles së parë. Erdhi një njeri i dërguar nga Zoti dhe emri i tij ishte Gjon. Ungjilli akoma edhe një herë tjetër na drejton në Jordan dhe na bën të marrim pjesë në turmën e madhe të mbledhur nga Gjon për të dëgjuar këtë profet të veçantë. Në shoqërinë e tij është më lehtë të zgjohesh nga madhështia e egoizmit dhe të vihesh në një qendrim pranie përballë Zotit. Krishtlindjet janë afër dhe liturgjia e quajtur gëzohuni, që nga fjalët e para e shpreh gëzimin e kishës për afrimin e takimit me Zotin. Profeti Izaia na bën të hymë një klim gëzimi me lajmin e gëzueshëm të shërimit të smurve, të lirimit të skleverve dhe të burgosurve, të ngushëllimit të varfërve dhe të dështypurve. Ishte duke lindur viti i madh i mëshirës së Zotit. Ardhja na shtyn të hymë më me vendosmëri në klimin e pritjes që është duke u kryer. Në fakt Zoti është afër. Është afër kishës së tij, secilit prej nesh. Predikimi i gjonpagzuesit të shkon nga gjumi dhe bën që ti t'i hedhësh syt drejt atij që vjen për të shëlbuar. Edhe Gjoni i hedh syt nga vetvetja. E thot haptës që nuk është ai shpëtimtari. Nuk e ka lënë veten të krenohet nga lavdia dhe suksesi duke parë shumë njerëz që vraponin tek ai. Ne, për me pak gjë, dihemi me si të vegjël dhe sidoqoftë pretendojmë që të jemi gjithmonë në qendrën e vëmendjes. Në përvojtrinë e tij Gjoni nuk të hiqet prapa dhe as nuk fshihet. Për kundrazi në ndërgjegjen dhe me përgjegjësinë që i është besuar, thot përballë të gjithëve, unë jam një zë që bërtet në shkreti, përgatitjeni rrugën Zotit. Pas këti mësimi për vujtërie, vjen ajo mbi përgjegjësi, një përgjegjësi e veçantë për të qenë zë. Çdo i krishterë, duhet i bëj të tia fjalet e Gjonit, unë jam një zë. Besimtarët janë zë, ose më mirë, shpallës të Ungjillit. Pali, i vetëdijshëm për këtë përgjegjësi, dhe shkonte vetveten, i mirë jun nëse nuk e predikon Ungjillin. Besimtari, para se të jetë një mbledhës i veprave dhe i për veprimtarive, është një zë, një dëshmi e gjallë. Kjo është forca e vërtet e pagëzuesit. Sigurisht, është një forcë e dobët. Në fakt, çfarë është një zë? Pak më tepër se asgjë. Një frym. Mjafton me të vërtet pak për të mos e vënë re, dhe as nuk ka fuqi të jashtme që të mund të detyrojë. Megjithatë është i fortë. Aq sa shumë grumbullohen rreth asaj fjale. Arsyeja qëndron në faktin që ai njeri, Gjoni, nuk shpall vetveten, nuk flet për të tërhequr vëmendjen e tjetrit mbi vetveten, nuk i bllokon njerëzit që dëshirojnë shërim dhe shëlbim tek bregu i atij lumi. Ai zë të shpije në te, drejt dikujt më të fortë e më të pushtetshëm. Në mesin tuaj është një që ju nuk e njihni, një që vjen pas meje, të cilit unë nuk jam i denjë t'ia zgjidh gjilësat e sandaleve, thot Gjoni dhe e përcakton akoma dhe sot. Në fakt është e vërtet që në mesin tonë ndodhet një që ne nuk e njohim, ose që japim pak rëndësi. Të gjithë kemi nevojë për të dëgjuar Ungjillin në mënyrë që të zbulojmë fytyrën e vërtetë të Zotit, për të kuptuar zemrën e tij dhe mendimet e tij, për të kuptuar mëshirën e tij dhe për të sprovuar forcën e ndryshimit. Nëse nuk do të zbulojmë fytyrën e Zotit, nuk do të dimë as për të folur. Do të jemi të krishterë të smur nga padeturia e Ungjillit. E dyta është gëzimi ajo që dominon në këndimin e sotëm. Ky është një dimension kryesor i krishterit, i thirrur për të dëshmuar përballë një shoqërie që shpesh është e zhytur në trishtim ose në neveri. Vëllezër, qëndroni gjithherë të lumtur, thoshte leximi i dytë. Për të qenë të lumtur është një motiv që hasim shpesh tek pali në shkrimet e tija. Gëzimi është uniforma e krishterit. Gëzimi i vërtet ushqehet duke dialoguar me Zotin, falënderime në çdo situatë për të marrë atë që është e mirë e për të larguar atë që është e keq. e them me pak fjalë, gëzimi i vërtet është fryti i dashurisë. Përvoja e gëzimit është lidhur ngushtë me Jezusin, dhe kjo është substanca e mesazhit që në Ungjill na ofron John Pagëzuesi me fjalët e tij dhe me jetën e tij. Vetë emri i tij, John, do të thotë Zoti i Mëshirshëm, Zoti do. Është mbylajmi i atij në të cilin mëshira e pamarrë e Zotit është dëftuar. Johni është dëshmitar i Jezusit. Dëshmitar është një që ka parë, zbuluar, takuar, sprovuar. E gjithë jetesa dhe aktiviteti i Gjonit mbarojnë duke i dhënë dëshmi dritës. Është Jezusi drita e vërtetë, i vetmi që u zbulon njerëzve hyjnë si atë, si dashuri, duke i shndrit errësirën e gabimit, të pakuptimit, të mëkatit, të vdekjes. As Gjoni, dhe as një person tjetër nuk mund ta marrin mbi përsipër këtë gjë. Jezusi është i vetmi shëlbuesi dhe çliruesi i njeriu, i vetmi që të lumturon. Për këtë, kur Gjonin e pyesin mbi identitetin e tij, kush je ti? Përgjigjet duke thënë që nuk është as Mesia, as Elia, as profeti. Të gjithë këto personazhe që prisnin për kohën e shpëtimit, Gjoni nuk ka asnjë un jam për të treguar. Kjo formul un jam në Ungjillin e Gjonit i referohet vetëm Jezusit dhe tregon dinjitetin e tij hyjnor. Kjo thret zbulimin e emrit që Zoti i bëri Mojsiut, un jam ai që jam. Për këtë arsye, kur John Pagëzuesi tregon për veten në një mënyrë përcaktohet, nuk përdor foljen jam, por thot vetëm un, zëri i njerit që bështet në shkreti, përgatitjeni u dhe në Zotit. Gjoni e di që është një zër që mbaron në një kohë të shkurtër të mjaftueshëm për të komunikuar një mesazh shpresë dhe më vonë shuhet. Zhduket ky zër. Kurse nga ana tjetër, fjala mbet. Në mesin tuaj është një që ju nuk e njihni. Është një apel i vazhdueshëm për të njohur praninë e Shpëtimtarit. Jezusi nuk njihet më njëherë sepse në përputhje me historinë e kaluar, është diçka kaq e rëndë dhe e madhe që për momentin njerëzve nuk ju zbulohet. Dëshmia e Gjonit na fton të zbulojmë identitetin e vërtet të Jezusit. Bëhet fjalë për ta njohur mirë pa ngatërruar me personalitetet e tjera që kanë influencuar në përvojat fetare të njerëzimit. Ashtu sikur se Gjoni, edhe ne jemi të ftuar të jemi dëshmitarë të dritës, që do të thotë ta paraqesim Jezusin ashtu sikur sa ai është. Biri hyt i bërë njëri. Edhe çdo i krishter duhet të përsërisë: un jam zëri. Do të thotë me jetën time dhe me fjalët e mia jam një ftesë për secilin njeri që ta drejtoj zemrën e tij ka shpëtimtari dhe të përgatis rrugën e atij në takim me atë. Jemi një zë i qartë dhe bindës, apo zë i lodhur dhe i dobët? E ky është mesazhi, e ky është meditimi që do të na shoqërojë gjatë gjithë kësaj jave të kohës së ardhjes e kësaj jave të tretë të kohës së ardhjes. Dhe duke uruar e përgjigja të jetë sa më personale, dhe them, kjo flëdu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër. Qof lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.